Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju një me titujt kryesor. Policia gjen armë në veri, dyshohet se ishin të një personi që kërkohet për Banjskën. Hovenier, deklaratat e Kurtit kundër gjykatës kushtetuese quan në pezullimin e dialogut strategjik. Votohet programi dhe përbërja qeverisë së re të Shqipërisë. Trump takohet me Starmerin në ditën e fundit të vizitës në Mbretërinë e Bashkuar. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia Kosovës tha se gjatë një kontrolli në veri në Kosovës ka gjetur pajisje ushtarake që tha se dyshohet se i përkasin një personi që kërkohet për sulmin në Banjsk. Ministri në detyri punëve të brendshme Gjeral Sveçila tha se pajisjet ushtarake dhe municioni janë gjetur në pronën e Nemanja Radivoje Vicit, i njohur në ofkën Gandhi. Ky person është i dyshuar i kryesor për shpërthimin e bombës që mori jetën e rojtë e kombit rreshterit policor Afrim Bunjaku me 24 shtator 2023 në Banjsk, shkroi Sveçila në llogarinë e vet në Facebook. Sipas policisë, mëngjesin e 18 shtatorit, njësia e hetimeve e stacionit policor zveçan ka hasur në një rimorkjo ku gjeti dy thas me uniforma, jelek antiplumb, 5 karikator AK-27 me municion dhe pajisje tjera ushtarake, po ashtu janë konfiskuar rrobat e tjera ushtarake përfshir edhe një uniform. Më 24 shtator 2023 në banjës të zveçanit, një grupi sërbëve të armatosur sulmoj policinë e Kosovës duke vrar një rështerë. Gjatë këmbimit të zjarit u vran edhe tre sulmue sërb. Përgjësin për sulmin e ka marë Milan Radojqic, ish nën kryetari liste sërbe, partis kryesore të sërbëve në Kosovë që gëzon mbështetje në Beogradit. Kosova fajson Serbin, por Beogradi mohon se ka gisht në të. Autoritetet në Kosovë kanë ngritur akt akuz për këtë rast. Aktualisht, gjykimi po zhvillohet ndaj tre të akuzuarve. Ndërkaq, Radojqic dhe 21 të tjerë të akuzuar për këtë rast ndodhen në Arati. Radojqic besohet se gjendet në Serbi. Ndryshe, autoritetet kosovare kanë gjetur armë të llojeve të ndryshme ko pas kohë në pjesë të ndryshme të Kosovës, kryesisht në pjesën veriore të banuar me shumicë serbe.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Paul Williams, që ishte këshilltar ligjor i delegacionit e Kosovës e gjatë negociatave në Rambujej më 1999, ka përfunduar dëshmin dy ditore para dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë, ku foli për rolin ushtrisë qilirimtare të Kosovës në Rambujej, pozitën a shimthaqit në delegacion dhe procesin e vendimarjes brenda strukturave të UQK-s. Williams ishte dëshmitari i dytë i mbrojtjes të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili së bashku me dy ish krye parlamentarët Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli dhe ish deputetin Recep Selimi akuzon për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të katër ishëprorët e UQK-s janë deklaruar të pafajshëm. Gjatë ditës së dytë të dëshmisë, Williams ju përgjigj pyetjeve të trupit gjykues. Ai tha se delegacioni i Kosovës në Rambujej kishte rreth 16 antar, duke përmendur mes të tjerëve Ibrahim Rugoven, Blerim Shalën, Hashim Thaçin, Recep Qosjen, Bujar Bukoshin, Edita Tahirin, Jakup Krasniqin dhe Bajram Kosumin. Ai shtoi se kryesusi u zgjodh me shumicë votash dhe se Thaçi u përzgjodh kryetari delegacionit. I pyetur pse u zgjodh Thaçi në këtë post, Williams tha se në delegacion duhej dikush të përfaqësonte UQK-n. Procesi pavarësisë e Kosovës ishte shumë dimensional. Rugova ishte pacifist që nuk e hapte gojen pa përmendur pavarësinë. Bukoshi po punonte në mënyrë më të nuancuar me amerikanët dhe evropianët. Ndërkohë veprimi i aktorëve të armatosur jo shtetror kishte rëndësi si në çdo lëvizje për vetëvendosje. E pastaj ishte dimensioni negociatave të paqes. Aty duhej një figurë që përfaqësonte UÇK-n, por që dukej dhe vepronte si diplomat, negociator, partner i besueshëm, dëshmoi ai. Një nga pyetjet kryesore të trupit gjykues për Williamsin ishte nëse nga pikpamja juridike miratimi i komandanteve lokal ose rajonal të UÇK-s ishte i nevojshëm për nënshkrimin e një marrëveshje nga Thaçi. Williams tha se nuk ishte në dieni të ndonjë dispozite apo rregulli të tillë, duke shtuar se do të ishte shumë i befasuar nëse do të ekzistonte diçka e shkruar. Sipas tij, procesi ishte më shumë normativ, kulturor, i bazuar në autoritet dhe pushtet e me pak në rregulla të shkruara. Juristi amerikan u pyet nga trupi gjykues edhe për rolin e Rugoves në procesin e Rambujes. Ai tha se u bë këshilltar pro bono i delegacionit me kërkesë të Rugoves që e cilsoi si figurë të respektuar. Në ditën e parë të dëshmisë, se Williams e kishte përshkruar veprimtarin politik dhe aktivistin për të drejtat e njeriut Adem Demaci si person me peshë ideologjike në UÇK. Demaci e kishte kundërshtuar marrëveshjen duke kërkuar që të përfshihej edhe pavarësia e Kosovës. Ndërka që në ditën e dytë të dëshmis, a i tregoi se gjatë procesit në Rambuje, antarët e delegacionit të kishin informuar se tha që kishte udhëtuar për në Sloveni për të takuar me Demaçin, një hap që përshkroj si të domosdoshëm politikisht dhe kulturalisht për të zbutur kundërshtimet ndaj marveshjes. Gjatë ditës së parë të dëshmisë së tij, Williams deklaroi se tha që nuk kishte ndikim mbi komandantët lokal të UÇK-s. Sipas tij, tha që nuk kishte autoritet të nënshkruante marrëveshjen pa miratimin e komandanteve rajonal. Edhe dëshmitari i parë, i thirrur nga mbrojtja e Thaçit, ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit James Rubin, gjatë dëshmisë treditore tha se ish presidenti i Kosovës kishte rol kryesisht politik dhe se i duhej të merrte miratimin e komandanteve për çdo vendim të rëndësishëm ushtarak. Gjykimi 4 i shëprorëve të UÇK-s nisi në vitin 2023. Tha që ishte udhëheqës politik i UÇK-s para dhe gjatë luftës e viteve 1998-1999. Veseli ishte udhëheqës i shërbimit të inteligjencës së UÇK-s, Krasniqi ishte zëdhënës, ndërsa Selimi në mesin e shtabit të përgjithshëm. Në mbrojtjet e shëprorëve të UÇK-s pritet të dëshmojnë edhe disa dëshmitar të tjerë përveç Rubinit dhe Williamsit. Dëshmitari i radhës, i thirrur nga ekipi mbrojtjes i Thaçit, do të dalë para gjykatës më 20. Dëshmitari i radhës, i thirrur nga ekipi mbrojtjes i Thaçit, do të dalë para gjykatës më 22 shtator. James Rubin përfundoi të mërkurën dëshminë e tij në gjykatën speciale si dëshmitari i parë që mbrojti Hashim Thaçin, i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Ishi diplomati amerikan solli rrëfime mbi rolin e Thaçit në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, procesin e Rambujes dhe marrëdhëniet me komandantët kryesor të luftës. Për më shumë informacione dëgjojmë raportin e përgatitur nga Flaka Zogu.
James Rubin ka përmbyllur dëshminë e tij tre ditore të nisur më 15 shtator në mbrojtje të Hashim Thaçit në gjyqin për krime lufte pranë gjykatës speciale, ku Thaçi bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin akuzohen për krime lufte që dyshohet se i kryen nga janari 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Duke folur për komunikimet e tij me Thaçin në atë kohë, Rubin tha se Thaçi kishte kryesisht rol politik dhe sa i duhet të merrte miratimin e komandantëve për çdo vendim të rëndësishëm ushtarak. Ai tha se nuk kishte asnjë informacion dhe nuk kishte arritur as pas luftës të vërtetonte pretendimet se Thaçi dhe pjesëtarë të tjerë të UÇK-s kishin kryer vrasje dhe krime të tjera lufte. Rubin tha se ndërmjetësi i SBA-s në Rambuje Christopher Hill kishte bërë përpjekje që të dëmtonte figurën e tij dhe të sekretares së shtetit Madeleine Albright. Sipas tij Hill ishte në favor të LDK-s dhe kundër UÇK-s. Ai u pyet edhe për rolin e Adem Demaçit brenda UÇK-s. Rubin tha se ndikimi i Demaçit që kundërshtoi marrëveshjen e Rambujes ishte ideologjik dhe jo ekzekutiv dhe se angazhimet e Shteteve të Bashkuara ishin ato që në fund i mundësuan Hashim Thaçit të kapërcente rezistencën e tij.
Hashim Thaçi had something Adem Demaçi didn't have, which is the promise from the United States of America.
Hashim tha që kishte diçka që Adem Damaçi nuk e kishte, që ishte premtimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga ushtria amerikane, nga NATO-ja, nga Perëndimi, nga bota. Ishte në duart e tij, se nëse nënshkruante dhe serbët nuk nënshkruanin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillonin fushatën ushtarake kundër forcave serbe. Askush tjetër nuk e kishte këtë premtim në duart e tij. Përveç Thaçit.
No one else had that promise in their personal hands other than him.
Në ditën e dytë të dëshmisë, Rubin tha se përshtypja fillestare e SBA-s për UÇK-n ishte se ajo ishte organizat me aktivitet terrorist, por kjo përshtypje ndryshoi pasi ajo u pajtua me marrëveshjen e Rambujes. Ai ishte kritik edhe ndaj gjykatës speciale kur u pyet nga prokurori se pse kishte refuzuar të jetë dëshmitar, i thirrur nga zyra e prokurorit të specializuar, duke thënë se kjo ka të bëjë me pikpamjet që ai ka për gjykatën speciale. Rubin e cilësoi si të padrejtë mbajtjen për 5 vjet në paraburgim të katërt akuzuarve, për të cilët tha se u dorëzuan vullnetarisht.
It troubles me that he would be in prison for 5 years.
Më shqetëson fakti që dikush të jetë i paraburgosur për kaq gjatë. Këta personi janë dhënë vullnetarisht dhe kanë qenë bashkëpunues me gjykatën. Në rastin e të akuzuarve, nuk e kuptoj pse është dashur të jenë në burg për 5 vjet. Nuk e shoh si shtetës së drejtës. Albright nuk e ka pasur këtë drejtësi në mendje kur e ka iniciuar Tribunalin Ndërkombëtar për Rish Jugosllavin. Mua kjo më zhdukur si fajsim kolektiv për faktin që Hashim Thaçi ka qenë udhëheqësi i UÇK-s.
That this was collective blame. Just because he was the leader of the KLA.
Rubin gjithashtu dëshmoi se nuk kishte komandë dhe kontroll efektive në UÇK dhe se SBA-ja e konsideronte Thaçin si udhëheqës të caktuar nga vetë shqiptarët. Pas dëshmisë treditore të Rubinit, Paul Williams, ish këshilltar ligjor i delegacionit shqiptar në procesin e Rambujes, ka nisur dëshminë e tij në Hagë këtë të mërkurë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pezulluar dialogun strategjik me Kosovën duke shprehur shqetësime për partneritetin me qeverinë Albin Kurtit. Ish ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, thekson se vendimi reflekton frustrimin e grumbulluar ndaj veprimeve të njëanshme të qeverisë kosovare. Sipas tij, pezullimi konsiderohet një humbje madhe për mundësitë e bashkëpunimit të dy palësh, por nuk ndikon në mbështetjen e përgjithshme të SBA-s ndaj Kosovës. Intervistën me ambasadorin amerikan Hovenier ka zhvilluar Valona Tela.
Ambasador Hovenier, sa serioz është vendimi i Washingtonit për të pezulluar dialogun strategjik me Kosovën?
Mendoj se duhet marrë seriozisht. Dialogu strategjik është një instrument diplomatik që Shtetet e Bashkuara përdorin për të avancuar marrëdhënie të dy palëshe me vende të ndryshme. Ai përfshin diskutime në nivel të lartë mbi një agjendë të gjerë të përcaktuar paraprakisht. Ne nuk kemi pasur më parë dialog strategjik formal me Kosovën, por jemi angazhuar në proceset e tila në disa vende në Evropë në juglindore, Bulgari, Rumani, Greqi, Kroaci, Macedoni në Veriut. Në to trajtohen gjëra si siguria mbrojtja, siguria energetike, tregtia, investimet, siguria kibernetike, lidhjet mes njerëzve. Ideja është të promovohen stabiliteti dhe prosperiteti pjesëmarrja ose integrimi më i thelluar në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Dialogu strategjik do të thotë një hap i rëndësishëm për Kosovën dhe është përkeqardhje që nuk do të ndodhë. Kjo nuk do të thotë se bashkëpunimi vazhdueshëm është pezulluar ose dëmtuar, por do të thotë se një mundësi për ta arritur dhe forcuar atë për momentin është ngrirë. Kjo duhet të tërheqë vëmendjen e të gjithëve që brengosen për fuqinë dhe vitalitetin e marrëdhënieve.
Çfarë mesazhi po përpiqet të dërgojë SBA-ja tek udhëheqësia e Kosovës me këtë hap?
Well, I think if you read the US statement, you know, the statement.
Nëse lexoni deklaratën e SBA-s, atë të lëshuar nga ambasada e SBA-s në Prishtinë në kohën kur është bërë njoftimi, është e qartë se ky vendim është marrë nga autoritetet e Washingtonit si rezultat i perceptimit të tyre se qeveria e kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk po bashkëpunon mjaftueshëm. Ato konsiderojnë se pavarësisht këshillave, sugjerimeve dhe përpjekjeve të SBA-s, kryeministri dhe qeveria e tij në detyrë vazhdojnë të ndërmarrin veprime që sipas Shteteve të Bashkuara ndikojnë drejt për drejt dhe negativisht në sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Por vini re se kjo pikpamje nuk duket të jetë vetëm e Shteteve të Bashkuara. Partnerët evropian gjithashtu kanë vazhduar të shprehin shqetësime të vërteta lidhur me disa nga zgjedhjet politike të qeverisë së kryeministrit në detyrë Kurti.
A mund të jetë kjo pika më e ulët në marrëdhënie që nga pavarësia?
That is hard for me to say because there have been other challenges.
Është e vështirë ta them sepse edhe më herët ka pasur sfida të tjera në këtë marrëdhënie dypalëshe, por kjo nuk është një situatë e këndshme. Kjo është një pengesë e keqe për realizimin e vizionit që SBA-t kanë pasur, që nga pavarësia dhe që populli i Kosovës ka pasur po ashtu për një bashkëpunim të përmirësuar dhe një partneritet më të fuqishëm, një gjë që kanë vënë në postimet dhe rrjetet sociale dhe deklarata të tjera të zyrtarëve është se disa po përpiqen ta minimizojnë këtë. Disa thonë se Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës ende kanë marrëdhënie të mira me SBA-n, por kjo thjesht nuk është e vërtetë. Nëse gjithçka do të ishte mirë, nuk do të kishte pasur nevojë për këtë vendim për të pezulluar dialogun strategjik përkohësisht ose për një kohë të pacaktuar. Kjo tregon se administrata e Trumpit u frustrua aq shumë sa ndjeu se duhej të ndërmerren veprime sepse deklaratat publike nuk mjaftonin për ta rikthyer marrëdhënien siç donte. Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Mes tensioneve në kuvendin e Shqipërisë, deputetet kanë votuar për programin politik për periudhën 2025-2029 dhe për bërjen në qeverisë e re të udhëhequr nga Edi Rama. Ky është mandati 4 i Ramës në kryet e ekzekutivit shqiptar, pasi subjekti i tij, Partia Socialiste, fitoi zgjedhjet e 11 majit. Kryeministri shqiptar Edi Rama doli në foltore për të prezantuar programin, por tensionet u rriten pasi në sallë u lëshua një adresim i diellës ministres së shtetit për inteligjencë artificiale. Diella është një bot inteligjencës artificial. Qeveria Rama 4 së bashku me diellën ka 17 ministra. Kjo kundërshtuan nga partitë opozitare duke bërë që seanca të shkonte në pushim për 15 minuta. Partia Socialiste kërcënoi se programi nuk do të prezantohej dhe nuk do të kishte debat për të, por do të hidhej direkt në votim. Pas rinisjes së seancës plenare, kryetari i kuvendit Niko Peleshi e hodhi në votim programin që mori 82 vota për. Gjatë votimit elektronik, deputetët e Partisë Demokratike u afruan drejt vendit ku gjenden ministrat dhe hodhen në rregulloren e kuvendit dhe një shishe uji drejt Ramës dhe kreut të ri të kuvendit Niko Peleshi. Kjo është hera parë që një program i ekzekutivit nuk prezentohet para deputetëve dhe nuk ka debat për të, por hidhet direkt në votim. Seanca zgjati vetëm 25 minuta, ndonëse ishte parashikuar të zgjas 25 orë dhe të zhvilloj debat lidhur me programin. Pas seancës, Rama shkroi në Facebook se duhet që deputetet e zgjedhur të mund të debatojnë në kuvend të papenguar. Ai tha se 83 ulësit e fituara nga Partia Socialiste në zgjedhjet e 11 majt janë detyrim ndaj votuesve për t'i vënë një kufi të pakalueshëm kujtdo që në sallën e parlamentit përdor duart, këmbët, trupin si argument dhe zhurmën apo sharit e rrugës si alternativë opozitare. Ndërka që gjatë adresimit të shkurtër në kuvend para se të tensionohej situata, Rama tha se mandati 4 përkon me planin që Shqipëria të bëhet pjesë e bashkimit evropian. Shqipëria evropiane është busulla orientuese çdo faqeje të programit ton dhe metronomi i ritmit të çdo reforme që do ndërmarrim, tha Rama. Tirana synon që të bëhet pjesë e BE-s me 2030. Shqipëria hapi kapitullin e parë të negociatave për antarësimin e BE në tetor të vitit të 2024. Kjo ndodhi pas një pritje të gjatë pasi vendi kishte aplikuar për antarësim në 2009 dhe kishte marrë statusin e vendit kandidat në vitin 2014. Vendi duhet të hapë dhe të mbyllë gjithsej 33 kapituj për të antarësuar në BE. Për hapjen dhe mbylljen e çdo kapitulli kërkohet miratimi të gjithë vendeve anëtare të bllokut evropian.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pas një mikpritje mbretërore gjatë vizitës së dytë shtetërore në Mbretërinë e Bashkuar, presidenti amerikan Donald Trump do të takohet me kryeministrin britanik Keir Starmer për bisedime për shumë çështje. Starmer do ta pres Trumpin në ditën e dytë të vizitës në rezidencën e tij për të biseduar për çështje të ndryshme, sikurse tregtia, Ukraina dhe Gaza. Starmer e ka paraqitur veten si ur mes udhëheqësit amerikan dhe aleateve evropian veç mas për lufte në Ukrainë në përpjekje për të siguruar zotime për Kievin nga Trumpi. Raporti i mirë i Starmerit me Trumpin i mundësoj shtetit e ti të kishte disa lëshime dhe ai është interesuar që tarifat prej 25% ndaj aluminit dhe qelikut të ulen në zero. Megjithatë, deklaratat e Trumpit kanë sugjeruar se një marrëveshje mes dy shteteve nuk është afër. Ata do të donin të shihnin nëse mund të arrihet një marrëveshje pak më mirë. Do të flasin me ta, tha Trump para udhëtimit për në Britani. Megjithatë, Starmer mori një shtys pozitive kur giganti amerikan i kapitalit privat Blackstone tha se planifikon të investoj 123 miliard dollar në projekt në Mbretërinë e Bashkuar gjatë dekadës së ardhshme, pasi Microsoft kishte bërë të ditur për një plan që përfshin investime deri në 30 miliard dollar në Mbretërinë e Bashkuar. Në anën tjetër, grupi farmaceutik britanik GSK njoftoi se do të investojë 30 miliard dollar në SBA në 5 vjetet e ardhshme. Bisedimet vijnë në një kohë kur Starmer po përballet me probleme politike brenda vendit, pasi shkarkoi ambasadorin britanik në Washington, Peter Mandelson, për shkak të një skandali që kishte të bënte me lidhje e diplomatit me Jeffrey Epstein, amerikanin e ndjerë që ishte dënuar për abuzim seksual. Edhe administrata Trumpit po përballet me presion që të publikohet dosja Epstein. Policia ka arrestuar 4 persona pasi ata paraqiten imazhe të Trumpit dhe Epsteinit në kështjellën ujë dinësor të martën brema. Një ditë më vonë, udhëheqësi amerikan u prit me një ceremoni mbretërore nga mbreti Charles III në kështjellën ujë dinësor. Trump dhe monarku britanik e përmbyllën takimin e tyre me një banket shtetëror ku morën pjesë 160 ftuar, përfshirë antar të familjes mbretërore. Para darkës, Trump u tha të ftuarve se vizita shtetërore ishte më të vërtetë një nga nderët më të mëdha të jetës sime, duke përshkruar Mbretërinë e Bashkuar dhe SBA-n si dy nota në një akord, se cila bukur për vete, por më të vërtetë e destinuar që të luhet së bashku. Gjatë fjalimit të tij, monarku lavdroi angazhimin personal të Trumpit për të gjetur zgjidhje për disa nga konfliktet më të vështira të botës, duke përmendur po ashtu angazhimet mjedisore që udhëheqësit aktual kanë ndaj fëmijëve tan, nipërve dhe atyre që do të vinë pas tyre. Dy dronë ukrainas kanë sulmuar kompleksin për përpunimin e naftës dhe petrokimikateve Gazprom Neftekim Salavat, që është një nga komplekset më të mëdha në Rusi, që gjendet në rajonin Bashkortostan të Rusisë, tha kreu rajonal Radiv Khabirov. Ukraina ka intensifikuar sulmet me dronë nga infrastrukturës ruse të naftës dhe gazit që nga gushti, pasi në Kiev është rritur zemrimi lidhur me bisedimet e paqes, lidhur me luftën që Rusia nisi kundër Ukrainës me 2022. Kremlini vlerëson se përpjekjet për paqe janë pezulluar, po e vlerësojmë dëmin. Aktualisht jemi duke e shuar zjarin dhe të gjitha ekipet emergjente kanë dalë në teren, tha Khabirov për mes telegramit me 18 shtator. A i tha se nga ky sulm nuk ka viktima dhe shtoi se sigurimi kompleksit ka hapur zjarë ndaj droneve. I njëjti kompleks ishte sulmuar nga Ukraina në majtë të vitit 2024. Ndërka që javën e kaluar, dronet Ukraina sulmuan një rafineri të naftës në Ufa, kryeqytetin rajonal të Bashkortostanit që gjendet rreth 1400 km nga kufiri Ukrainas. Disa muaj pas inkursionit të befasishëm në Kursk në gusht të vitit 2024, forcat ukrainase u gjetën në vështirësi që të mbanin vijat e tyre në rajonin kufitar rus, duke u përballur me presion të madhën nga njësitë e rregullta ruse dhe trupat e Korejës së Veriut. Me pas, një njësit elitare rus i droneve i sa po formuar dhe pak i një orë e rriti shumë presionin. Si pjesë e një organizatë më të madhe sekrete të quajtur Rubikon, njësit i punojnë në mënyrë metodike, duke duke goditur vijat që furnizonin pozicionet ukrajinase në fshatin Sudzha dhe duke u bërë të pamundur ukrajinasve që të mbanin vijat. Në mars, Ukraina përfundimisht u tërhoqën nga Kursko. Pas pothuajse 24 muaj që Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, Kievi është mbështetur në zgjuarësi dhe shpejtësi për të krijuar armë dhe taktika të reja për të kundërvend Rusisë që ka ushtri më të madhe. Moska është përgjigjur në të njëjtën mënyrë duke ndryshuar ngadalë taktikat e saj dhe duke përditësuar teknologjinë e saj. Njësiti Rubikon po shkakton problemet të mëdha përgjatë vijës e frontit 1100 km të gjatë dhe Ukraina pa has në vështirësi që t'i kundër vijet. Gjetjet e reja nga shërbimi rus i Radios Evropa e Lirë hedhin më shumë dritë mbi njësitin dhe mund të jeti strukturuar. Rusia kishte disa njësitit e fuqishme sulmuese me dron në kurs, por Rubikoni ishte kryesori atje. Për këtë arsye, Ukraina nuk mund të furnizonte normalisht trupat e saj, tha Rob Lee, ish zyrtari Marinës Amerikane, i cili aktualisht është analist ushtarak në Institutin për kërkimet e politikës së jashtme. Ata ishin arsyeja kryesore pse Rusia ishte në gjendje të arrimar rajonin e Kurskut në shkurt dhe në mars, tha ai për shërbimin e rus të Radios Evropa e Lirë. I themeluar në verën e vitit të 2024, ndoshta me urdhrat e ministrit të ri të mbrojtjes Andrei Belosov, njësiti sekret njihet zyrtarisht me emrin Qendra Rubikon e sistemeve të avancuara pa pilot. Megjithatë, ky njësit nuk gjendet në bazën e të dhënave të Rusisë dhe lidhja tij me Ministrinë e Mbrojtjes është e paqartë. Komandanti i njësitit, sipas gjetjeve të shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë, duket të jetë koloneli Sergei Budnikov, 37 vjeç, ish oficer i artilerisë dhe marinës. Budnikov shfaqet në një video të publikuar në fillim të shkurtit nga Vladimir Solovyunov, gazetari televizionit shtetëror rus, që njihet për amplifikimin e propagandës së Kremlinit dhe të përhapjes të teorive konspirative. Një rekrutues që ka bërë vlerësimin e kandidatëve për Rubikon, i tha Radios Evropa Lirë se bonuset për nënshkrimin e kontratës më këtë njësit ishin në nivelin e bonuseve që jepen për njësit e tjera ushtarake në rajonin e Moskës, deri në 36.000 dolar. Rubikon duket se është një organizat hibride që jo vetëm blen dhe zhvillon teknologjitë e rej për dronet, por po ashtu teston taktikat e reja dhe trajnon operatorët e droneve. Deri në pranverë të vitit 2025, kishte 7 njësitet të njora të Rubikonit, se cilin nga ta kishte personel prej 130 deri në 150 personash, tha Ali, i cili rregullisht viziton vijat e frontit të Ukrainës. Analistët ushtarak kanë vëzhguar me kujdes zhvillimin e taktikave të luftës, teksa të dy anët po ngarendin të zhvillojnë teknologji dhe sisteme të reja. Dominimi i droneve ka shkaktuar ndryshim të madh të taktikave në fush betej, në disa raste duke larguar krejtësisht nga artileria tradicionale. Të dyja palët po ashtu po ngarendin që të zhvillojnë kundërmasa. Budnikov nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë që i dërgoi përmes emailit. Ukraina dhe Rusia me shpejtësi po tentojnë të ndërtojnë flotat e droneve me fibra optike që lëshojnë fije me kilometra teksa fluturojnë, duke u mundësuar operatorëve të droneve të sulmojnë dhe të vëzhgojnë pozicionet armike, po penguarën nga pajisjet elektronike. Rubikon po ashtu është i specializuar në luftën elektronike dhe të zbulimit të sinjaleve të radios, gjë që ndihmon në lokalizimin e droneve ukrainase dhe operatorëve të tyre. Që nga shkurti, njësitet Rubikonit në mënyrë sistematike kanë shënjestruar operatorët ukrainas të droneve, të cilët i fluturojnë dronët nga pozicione shumë larg vijave të frontit. Në një lokacion, një brigadë ukrainase raportoi se kishte humbur deri në 70% të operatorëve të droneve brenda një jave për shkak të sulmeve të njësisë Rubikon. Për lajmet e fundit dhe informacione tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europalire.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.